Krásný večer. Vítám vás všechny v ICF. Dnes večer je speciální, což říkám každou neděli, takže jako to neberte vážně, ale v každém případě je to poslední březnová neděle, to znamená, že končíme téma, kterému jsme se věnovali celý měsíc. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem prohloubit svůj duchovní život, nebo proč je to důležité. Mluvili jsme více o duchovním růstu, o tom, že když člověk je věřící, pozná, že Bůh žije, že Bůh změnil jeho život, takže to, ten život s ním není jenom nějaký stav, který se nikdy nemění, ale naopak rozvíjí se a vyvíjí se něco v nás. To znamená, náš duchovní život se prohlubuje, nebo se má prohlubovat a my duchovně rosteme v toho člověka, kterého Bůh určil, abychom se stali. A dneska máme poslední neděli, poslední téma, kdy se tomu budeme věnovat. Mluvíme o duchovním růstu a o čem budeme mluvit dnes večer je, že duchovní růst nás vede ke službě ostatním. Není to tak, že bychom jakoby sílili v nějakém duchovním poznání a o to víc jsme se zabývali sami sebou, jako třeba v mysticismu, kde čím dál se ten mystik dostává, do větší hloubek utíká, tím víc nachází jasno ve svém nitru, tím hlouběji se dostane sám v sobě, kdežto duchovní růst, jak o tom učí Ježíš, tak vede opačným směrem. Čím blíže jsme Bohu, tím více nás Bůh směřuje a posílá k lidem kolem nás. A snaží se z nás udělat ty poslité dobré zprávy, nebo poslité boží naděje. Nebo jiným slovem nás nazval těmi, kteří slouží, těmi, kteří dělají ty ministry. Jako slovo ministr, že je ze slova služebník, jak to samozřejmě všichni sledujeme. A přesně stejné slovo, stejný význam Ježíš používá pro nás. Nazývá nás svoje služebníky, jsme to ti, kteří se snaží pomáhat lidem kolem nás a nejenom lidem, ale snaží se žít podle toho nejlepšího, co můžeme směrem ven. Služba nebo život pro druhé je přirozeným pokračováním duchovního růstu. Nejde růst jenom v poznání Boha a zůstat pasivní k věcem tohoto světa. Nelze jenom poznávat víc a víc boží lásku pro sebe a přitom ji nemoct nebo nesmět předávat dál. Naopak, život ve službě Bohu nebo život v tom úkolu nebo v tom poslání jako jiný význam je jediné přirozené pokračování vztahu s Bohem. Je to podobné, jako když spolu začnou chodit například kluk a holka a ti dva spolu chodí, že? A teď spolu chodí měsíc a po třech týdnech už se znají dokonale. Vědí úplně přesně, co ten druhý prožívá, vědí úplně přesně, proč si vzal zrovna modré triko, protože to je, protože já mám modrou ráda. Neví, že to bylo jediné čisté triko, co měl, ale což my muži samozřejmě dokážeme předstírat, ale už po třech týdnech se znají dokonale, po dalších třech měsících je to ještě lepší, po půl roce zjistí, že ten druhý má možná nějaké šmouhy na duši, po roce možná přijde nějaké reálnější procitnutí, nicméně ten vztah směruje do něčeho hlubšího. A co je hlubším pokračováním takového vztahu? Je to samozřejmě závazek, nebo svazek, nebo jak to nazveme, nebo prostě povinnost, jo, nebo manželství. Jako je. Nějak se prostě na to podíváme. To znamená, že se spolu spojíme, co nejvíc můžeme. Nastěhujeme se, máme stejné příbory, stejné ručníky, stejné ponožky. Záleží na velikosti nohou samozřejmě. Ale máme, to je to přirozené pokračování toho vztahu. Nikdo nepřemýšlí, tak to už jsme úplně zase na začátku. Ne, je to přirozený následek, přirozené pokračování. A potom přirozeně pokračujeme tím, že ti dva lidé zatímco se nabaží sami sebe, že po nějakých 14 dnech svatební cesty, tak, nebo po nějaké době, tak najednou zjistí, že jim něco chybí a chtěli by něco víc. Takže si pořídí štěně, jo? Po půl roce ho dají do útulku zpátky a pak, jak to lidé dělají, a potom začnou toužit po dětech, začnou toužit po tom, že se narodí to dítě a tak dál. Oni se ho přejí, to dítě se narodí a naprosto změní jejich život totálně a řeknou si, co my jsme do té doby dělali, než se narodilo to dítě. že jsme měli tolik volného času. Je to takové přirozené pokračování toho vztahu. Sice ten vztah se mění, ale neznamená, že je horší, neznamená to, že to nejkrásnější je úplně na začátku a potom, co pokračuje, tak už jenom takový slabý odvar. Naopak, na začátku to je takové vzplanutí, jako když svaříme kus železa k druhému železu, ale teprve potom to pokračování je teprve využití toho sváru k tomu, k čemu měl být. To znamená, že ta láska se skutečně žije a praktikuje. A stejným způsobem je to v našem duchovním růstu. My rosteme v Bohu tím způsobem, že Bohu začínáme sloužit. Že po nějaké chvíli, kdy se nabažíme toho, že On opravdu žije a že nás miluje, tak se začínáme ptát tu kouzelnou otázku. Co můžu pro tebe udělat? Co můžu, Ježíši, pro tebe udělat? A Bůh má nádherný pohled na nás. V 1. Petrovi máme první verš, na který se podíváme. A tam je napsáno, každý z vás dostal nějaký dar, a tak si mi navzájem služte. Znova je tam to slovo služte, znamená to pomáhejte si, dělejte si dobře, nebo prostě snažte se, aby ten druhý měl něco z toho, co máte v sobě. A tenhle úhel pohledu se nám líbí, a nejenom, že se nám líbí, ale on je pravdivý. Ježíš se na nás dívá jako na správce nebo jako na ty, kteří byli obdarováni něčím. Každý z nás má uvnitř něco, čím někoho jiného učiní šťastným. Jestliže se spojíme, jestliže se staneme tím organismem, tím Kristovým tělem, jak Bible nazývá církví, tak potom začínáme žít podle toho, co každému z nás bylo dáno. Není ani jeden člověk, který by byl omylem na téhle planetě. Není ani jeden člověk, na koho by Bůh zapomněl, komu by Bůh neudělil něco z toho, co chtěl, ze svého bohatství, ze svého humoru, lásky, síly, inteligence, na každém něco sice ušetřil, ale každý z nás něco dostal. Nikdo z nás není génius ve všech oblastech, ale když se spojíme dohromady, tak je to někdy šílený, ale někdy je to dobrý. Když se díváme na ostatní těma Ježíšova očima, to znamená, každý z nás jsme obdrželi nějaký dar, každý z nás v sobě máme něco drahého, čím můžeme prospět lidem kolem sebe. To znamená, že jsme součástí Božího záměru. Když mluvíme o Božím plánu, tak to není jenom nějaká fráze, kterou se my snažíme povzbudit, když se cítíme špatně, asi v tom je nějaký Boží plán. Jo, dostaneme 5 z matematiky a řekneme si, asi v tom Bůh měl nějaký záměr, chtěl mi ukázat, že se mám víc učit, jo, nebo něco. Tak tohle není úplně hezký příklad Božího plánu. Boží plán není to, na co si vzpomeneme, když jsme v úzkých. Boží plán a Boží záměr je ten design našeho bytí. Je to, co bylo vloženo do každého z nás. Je to ta plnost osobnosti, které člověk dosahuje, když se setkává s živým Bohem, když Bůh potláčí některé špatné stránky a naopak vyplavávají na povrch ty dary a ty silné stránky a ty láskyplné stránky, které každý člověk v sobě má. My jsme součástí toho Božího plánu a Bůh se dívá na nás nejenom jako na nějaké stroje, kdy každý má svoje místo u toho běžícího pásu. Možná jste viděli ten film s Charlie Chaplinem, kde byl ten běžící pás, že v továrně a každý musel utáhnout ten šroub v pravou chvíli a když zaváhal nebo si odskočil nebo se otočil na druhou stranu, tak došlo k nějakému problému. Takhle se Bůh na nás nedívá. My nejsme stroje, my jsme jeho děti, my jsme lidé a Bůh má ten plán trochu jiný. Není to tak, že každou minutu našeho života musíme být přesně na tomto místě, jinak nám hrozí to, že Bůh nás odmítne, ale my jsme něco víc, jsme jakoby štětce v rukou malíře, který s námi maluje a vytváří nějaký obraz. Někdy to nedává úplně smysl vždycky, ale teprve, když spojíme dohromady víc těch obrazů, víc těch forem, tehdy dostáváme ten záměr, který Bůh má. Bůh se na to dívá ještě jedním způsobem a to je další verš, který si ukážeme v 1. Petrově a to je sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. Tady Bůh používá jiný obraz, říká ano, vy jste tím živým obrazem, vy jste vlastně tou živou stavbou. Vy jste tím živým chrámem, vy jste něčím, co sice vypadá jako něco pevného, jako nějaká organizace nebo stavba, ale ve skutečnosti je to živé. Ve skutečnosti to není spojené povinností, ale je to spojené láskou. Je to spojené právě tou službou, o které jsme mluvili. Proto když rosteme v Bohu, tak rosteme ve službě ostatním lidem, abychom spojili ten obraz, aby ten výsledný obraz se mohl proměňovat. Někdy jsme sami úžasli z toho, co Bůh je schopen z našeho života udělat. Někdy si říkáme, to ale můj život je jenom jedna velká mazanina, která určitě neprospěje nikomu a ničemu. Nebo někdy ztrácíme perspektivu svého vlastního života a říkáme si, ale to, co dělám já, tak určitě není tak významné. Ale teprve, když se staneme součástí té jeho rodiny, toho jeho společenství, toho jeho kruhu, jak nazývá církev, tehdy, nebo když jsme uvnitř toho rámu, který Bůh stanovil, tehdy my vidíme ten obraz, který se proměňuje. A my jako malou ilustraci se podíváme na krátké video, na kterém uvidíme, jak obraz nám dává, ukazuje pokaždé něco jiného. Když se na něho podíváme z jedné strany, tak někdy uvidíme něco úplně jiného. Tak to byla krátká ilustrace nebo malá ilustrace toho, jak Bůh se dívá na nás, jak Bůh se dívá na lidstvo. Pro Boha jsme víc než jenom stroje, které mají vykonat nějaký svůj záměr, ale jsme pro něho obraz, který se neustále mění. A každý z nás jsme tím štětcem. Jiný obraz nebo jiná ilustrace, jak se na sebe můžeme podívat, je jako kousek pucle. Možná jste někdy viděli pucly, že? Když jste byli menší, já jsem sebral tuhle pucli, je z krtečka, protože byla jediná větší, kterou doma máme. A když se díváme na náš život, tak my jsme jedna taková částečka. Má několik charakteristik, když se na ní podíváme. Má čumáček a zbytek chybí, ale to je stejné jako ty. Každý kousek pucle má trochu jiný tvar. Každý z nás máme trochu jiný tvar. Proto občas někoho bodáme, někdo říká, proč tenhle má nahoře zrovna tady tohle. Vždyť přece správně by to mělo být, že je zakrojený dovnitř, a ne naopak. Pro někoho to může být příliš ostré, někdo naopak si myslí, že to je příliš tupé. Každý z nás je jiným způsobem stvořený. Každý z nás má svůj vlastní tvar. Každý tahle částečka, ten část pucle, má svůj vlastní význam, který vyjde na povrch a zjeví se teprve, když ji spojíme s ostatními dalšími částmi. Když vezmeme jenom tuhle jednu částku, tak nepoznáme, z které to je pohádky, nepoznáme ani z jakého to je obrazu, nepoznáme vůbec nic. To je, když je člověk úplně sám. Teprve, když se spojí s ostatními, kteří taky chtějí a touží zobrazit ten boží obraz svým životem, kteří také chtějí být tou boží malbou, jenom tehdy získáváme skutečný smysl. A my sami poznáváme smysl svého vlastního života. Nikdo není navíc. To znamená, každé pucle má svoje vlastní místo. To získáváme a zjišťujeme, když jsme uprostřed něčeho, co se společně staví, uprostřed té živé stavby, kterou staví Bůh. Každá ta částečka má svůj význam. Nikdo nemůže říct, klidně mě hoďte na zem a nechte mě tady. Protože když postavíte, když poskládáte nějaký opravdu těžký obraz, třeba, nevím, 40 puclí nebo prostě něco, co je hodně složité a chybí vám zrovna jedna část. I když je to rohová, tak vám řeknu, že vy nedáte pokoj, dokud neprohledáte pod postelí, za skříní, protože to nebude úplně hotové. A tak je to stejné s námi. Bůh takto se dívá na nás. On říká, i kdyby jenom jeden chyběl, já přesto budu hledat. Proto on poslal svého syna, aby zemřel za nás, aby každého získal. Každá tahle částečka má ještě jednu charakteristiku, a která je příjemná i naopak, a to je, že každá tahle pucle má ještě sousedy. A ty sousedy jsou prostě, ty sousedy jsou daní. Ona si nemůže úplně vybrat, prostě, kde bude. Ona prostě je někde vložena do nějaké části toho obrazu a vedle je zrovna druhá část, která napomáhá dotvořit ten výsledný efekt, ten obraz. A tak je to stejné s námi. Někdy bychom řekli, já chci bydlet v Americe. Teď je tam krize. Tak ne v Americe, tak někde na Antarktidě. Nebo já bych chtěl tohle a tamhle to a chtěl bych, aby se to točilo kolem mě takto a kéž by to bylo tak. Ale ne vždycky se nám to vyplatí, že? Jak to tak vypadá, že prostě to všechno se netočí kolem nás. My sami musíme akceptovat to, jak to je. Bůh mě postavil tam, kde jsem, žádá ode mě to, čemu rozumím, a jsem součástí toho právě teď
a právě tady. Proč jsem se nenarodil v 18. století ve Velké Británii, když tehdy bylo kázání na ulicích a tak dále a tak dále. Kdyby byly v řece ryby, tak by pucle nebyly třeba. Ale to znamená, že Bůh má s námi nějaký záměr a my si nemůžeme vybírat. Máme nějaké sousedy, i kdyby nám sebe víc vadili, stejně to vedle nich musíme co? Vydržet. Tak, a já mám dneska tady jednoho hosta, který je sice domácí, ale tady nahoře se mu to určitě bude líbit se mnou, takže já pozvu Petra Šťastného.
Krávy jdou. Fungujeme?
Jasně, já funguju.
Raz, dva.
Petře, mám pro tebe židli, moc tě tady vítám.
Ahoj.
Znáš to tady nahoře?
Jo.
Tak, jak se cítíš?
Já se cítím skvěle, akorát se mám trochu, mě bolí v krku, tak budu hodně chrchlat, mám takový hlený, jak tohle.
Jo, kdybys potřeboval, tak normálně. Já to taky dělám občas.
Jo.
On si to ani nevšimnul. Jako.
Takže já mám takový tři otázky na tebe. A...
Počkej, to bylo naopak.
Jo, promiň.
Já mám o tom, jestli nic neptej. Tak co, jak bylo v Albánii, co?
V Albánii bylo skvělé. Moc jsme si to užili.
Není, tak díky moc, díky. Popojedem.
Tak jo, ahoj.
Takže Petře, já jsem rád, že jsi tady. Vybral jsem si tě jako posledního hosta v tomhle měsíci. Každou neděli jsem se sem snažil dostat někoho, kdo je prostě dobrým příkladem, kdo je fotogenický, kdo na sobě pracuje, kdo nemá potíž se vstáváním. No, prostě no, lidi, kteří můžeme prohlásit jako příkladem jako ve většině oblastí. Takže nikdy nedělá repara. Prostě jako lidi jsem schválně vybíral, jo, proto jsem rád, že jsi tady ty a že to určitě není omylem. Petře, ty jsi pro nás skvělý příklad tady toho, o čem jsem mluvil, protože nejenom, že je s tebou spousta legrace a je skvělý, že tě tady máme, ale je výborný se na tebe dívat, co dáváš Bohu zpátky.
Nechceš se už zeptat na něco normálního, já tady mám takový kázání.
Jestli, Petře, ty dělej svoje, já dělám svoje. Jako jsi skvělým příkladem, když tady jsi nahoře vždycky. A vždycky, když se na tebe dívám, tak si říkám... Jo? A ještě jiný věci. Jako. Petře, ty děláš hudbu, děláš dlouho? Kdy jsi začal?
Já jsem na strunný nástroj, na kytaru, jsem začal hrát v 6 letech, v 7, 6.
Či to ještě nedostaneš na ty struny?
Já jsem měl malinkou.
Já myslím, že vyřízlou díru.
Měl jsem normální malinkatou dětskou kytaru.
To takový ty plastový, jak se prodává?
Ne, to byla normální, jo. Dřevěná. Oni se vyrábí jako kvalitní od čtvrt, půl, tři čtvrtě.
Celá skoliktor. To taky znám. Jo, takže začal od čtvrtky.
Jo, začal jsem od čtvrtky.
A bavilo tě to?
Nejdřív mě to moc bavilo, protože mi to šlo... Ne, protože jak člověk nic neumí, tak mu všechno jde hrozně rychle a pak se začne člověk něco umět a už není tolik vidět jakoby to zlepšování a je potřeba začít i jakoby cvičit a
musel se někdy do toho nutit?
Mě mamka tahala do hudebky za ruku přes náměstí takhle a já jsem měl zlýho učitele, ono se to nahrává, já jsem měl takovýho moc zlýho pana učitele a...
My ho zdravíme, pane Mengele, vítejte.
Jmenuje se pan Škopek a... Ne, vážně, to není sranda. A on hodně byl takový, hodně zuřil, jo. Třeba mě takhle, když koukal nad kytarou palec, tak on tam měl starý smyčec od houslí a vždycky jsem dostal přes palec, když mě koukal. A já jsem jednou utek z hodiny a zapomněl jsem tam i tu kytaru, všecko, prostě jsem utek. A nejhorší byl ten moment, kdy jsem si tam musel dojít pro tu kytaru, to byla hrozná potupa.
A pak vás propustili z toho pracovního tábora, nebo?
No, jednou jsem propadl, no.
Poprvé.
No, z hudební nauky. Mně to vůbec nešlo. Nebo spíš jsem se zrovna zajímal o jiné věci. Tam, no.
To je jasný, no. A co pro tebe hudba znamená?
Tak hudba má v mém životě určitě veliký místo, protože Je to moje každodenní náplň, je to něco, co studuju, čemu se snažím přijít na kloub, v čem se snažím zdokonalovat. A takže z té normální uživatelské stránky je to pro mě hodně. Je to vlastně 3/4 mýho dne a fakt.
A slyšíš třeba, když takhle zpíváme, jako slyšíš, že nás kdo třeba zpívá?
Jo, určitě.
A kdo třeba zpívá?
Já mám jako takový bloček, já ti ho pak ukážu, do známku to.
Jo, jako kdo zpívá třeba dobře?
No, a jo. A jo. Potom tak uděláme ICF Hledá Superstar. Mhm. Ale tebe slyším právě taky, což je docela...
Yeah. Doš si boží.
Jo, já myslím, že ti kručí v břiše, to si zpíval.
Já jsem se cítím na to. Ale mám na tebe dotaz, protože ty si ten svůj dar, jak jsem o něm mluvil, že tady o darek, u tebe samozřejmě ten dar je viditelnější, protože je spojený s něčím, co my všichni vidíme a jsme schopni vidět. Jsou lidé, kteří samozřejmě ten dar mají, já nevím, třeba mají dar milosrdenství, prokazovat milosrdenství někomu, pohostinství a tak dál, což samozřejmě není tak úplně snadno vysledovatelný dar, kdežto ten tvůj dar je viditelný velmi. A ty jsi ho dal k dispozici Bohu a na to právě se ti chci zeptat. Co tebe motivuje k tomu, že Bohu sloužíš?
Tak já to vezmu od začátku. Nebude to dlouhý. Tak vlastně já, když jsem začal hrát s klukama, nebo už předtím, když jsem někde hrál, tak jsem pořád jakoby přemýšlel o tom, jak tu hudbu vlastně chci dělat po tom, co jsem vlastně jakoby se plně vydal Bohu a řešil jsem tu hraní z té duchovní stránky, tak samozřejmě mě táhlo to hrát jako venku, prostě jezdit a prostě znáte to. A pak je druhá možnost sloužit a brát tu hudbu jako službu. A myslím, že je dobrý vždycky, když člověk jakýmkoliv způsobem slouží, nejdřív si říct, co to mě přinese a co já budu do toho muset dát a jestli to má pro mě význam. A já jsem se rozhodl pro tu službu, protože vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tyhle dvě věci, hraní všude různě venku a aby se někam dostat anebo prostě hrát sice na tom samém místě, tak jsem pak prostě to zhodnotil, že to je pro mě mnohem, mnohem víc a má to pro mě stokrát větší význam, protože já můžu být každý týden na třech místech a už se tam třeba nikdy nevrátím a ty lidi už nikdy neuvidím a nevidím ten výsledek, který je hodně podle mě malej, jako, ale pozor, tím neschazuju pozici lidí, kteří jsou povolaní do toho jezdit, evangelizovat, hrát, prostě to je všechno super, ale mě osobně táhne ta služba mnohem víc. Že jakoby potřebuju v té hudbě a v té službě vidět to, že to má smysl a vidět prostě obrácený lidi, vidět nový lidi, kteří přicházejí a mít s nima jakoby osobní kontakt. A to je to, co mě motivuje v té službě. To, že nepojedu někam a trada a zase odjedu a jako nevím, proč jsem tam byl. Jako, jo? Tak to je to, co mě motivuje.
A kdyby jsi měl vybrat třeba jednu věc, co je pro tebe osobně důležitý na církvi? Nebo být součástí něčeho takového, jako je církev. Uhum.
Tak já si myslím, že určitě je to důležité, protože církev je, a nebo v některých případech by měla být rodina pro každého. Nebo to je spíš taková moje touha, aby to prostě byla fakt rodina pro každého. A je to stejný jako se znovu zrozeným člověkem, to je stejný jako s malým dítětem. Jo? Že prostě to dítě se narodí a nekončí to tím. Dobrý, jako rodiče si řeknou, už se narodilo, tak se měj fajn, tady máš klíče, když tak občas se stav najíst, ale prostě tam je začátek a člověk nemůže duchovně růst, když je sám prostě. Tak to si myslím, že je na církvi určitě nejdůležitější. Protože už asi před lety jsem viděl v televizi takový příběh holčičky, kterou fakt vychovali gorily jako v pralese. A jako žila, sice trochu ty ruce tahala, ale... Jako nějaká známka člověčiny tam byla, ale přiznám se, že bych ji úplně nechtěl. Jako jo, a tak to je prostě důležitý. Fakt jakoby ta výchova a to, že člověk...
Netáhá ty ruce. Jako.
No, jak hraješ každý týden. Jako, a už docela jako laky. No. A zase se můžeš krávat na zádech. I takhle ob dvakrát.
Ukaž, co jsme to tam říkali.
A taky je určitě důležitý v církvi to, nebo je, bych si přál, aby v církvi bylo to, že člověk má přátele a může povzbuzovat druhý, může sám být povzbuzen a vidět, že to nějakým způsobem funguje a že to není, nebylo, ty já jsem uvěřil a co bych ještě, tak si koupím kolo. Jo, jakoby, co ještě? Tak jsem to myslel vážně.
To my víme. A takhle, když od toho kola se posuneme. A co tebe osobně v církvi nejvíc motivuje? Když jsme mluvili o službě, že? Pak jsme říkali, proč si myslíš, že je důležitá? A co tebe? Máš nějaký, něco tajného nebo nějaký vnitřní moudrost, která tebe motivuje a pomáhá ti?
Tak pro mě je nejdůležitější to, že se v církvi můžu setkávat s živým Bohem a jinak bych tady nebyl. A to, že dostávám nějaké odpovědi na svoje životní otázky a to by je takové přání pro každého. To, že prostě nechodím do církve, protože vím, že se mám chodit, protože mě rodiče vychovali v tom, že je správný chodit do církve, ale protože já osobně jsem hrozně chci chodit a protože vím, že tady nějakým způsobem rostu duchovně a to, že je to pro mě, to, že to pro mě má nějaký výsledek. Ne pro rodiče, že vědí, že jsem v neděli byl ve schromku, ale protože já osobně vím, že nějakým způsobem to mění můj život, moje postoje, můj duchovní život. A to je pro mě důležitý, to, abych to, podle toho jakoby hodnotím, nebo církev jako takovou prostě, jestli tam fakt je Duch Svatý a jestli tam zažívám. Není to samozřejmě po každý týden jako tak super intenzivní, ale je to prostě moc důležitý a na tom je to asi postavený.
Já jsem osobně, když jsem uvěřil, mi bylo 20, tak jsem potom po nějaké době, po pár měsících asi potom jsem se ptal Boha, hledal jsem k němu cestu, protože to není vždycky jednoduchý, já nejsem z křesťanské rodiny, takže mě nikdo to tak nepovídal od malička, že jsem hledal svou vlastní cestu a pak jsem, si pamatuju, jednoho dne jsem se ptal Bože, ukaž mi, co vlastně pro mě máš. A Bůh mi ukázal jedno místo z Bible, který doteďka vždycky, když si ho čtu, tak mě promlouvá a provází mě jakoby těmi lety, co jdu za Bohem. Máš třeba ty něco podobného?
Já mám takový verš, který mě pozbuzuje v těžkých chvílích, když to srdíčko prostě. Je to s 1. Korinským, 15:58, pojďme se na to společně podívat.
Náhodou zrovna to tady máme.
A tam je napsáno, proto moji milovaní bratři, buďte pevní a sestry, buďte pevní
tam
a nepohnutelní.
Tam je jenom bratři.
Buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhoňujte v Pánově díle a vězte, že vaše práce není v Pánu marná. A to mě strašně jako pomáhá, to, že jedině v Pánu, jako je přesně jak to tam je, není moje práce marná, že já se můžu rozhodnout nějakým způsobem se vydat nějakou vlastní cestou, ale trošku to asi někdy postrádá smysl a je nejlepší prostě vědět, že ten dar, který mám, nebo tu službu, kterou dělám, že ji mám od Boha a proto se snažím v ní stát prostě a být pevný a nepohnutelný a proto tě chci pozbudit, aby sám si fakt se modlil za to, co je to tvoje místo a kde ty můžeš sloužit, aby si to fakt měl potvrzený od Boha. To mám taky takový případ. Já jsem, když jsem ještě byl ve sboru v Kutné Hoře, tak já jsem sloužil dětem rok, protože já jsem, tam nebyla možnost, abych hrál na kytaru. Tam už byly sestřičky a vráškové a já už prostě to úplně nešlo. Tak jsem si říkal, tyjo, měl bych nějak sloužit a zrovna bylo místo v dětské službě. Jsme jezdili s jedním jako vedoucím do takové vesnice, docela malý, a tam bylo asi 20 děcek a každý týden jsme tam jezdili a prostě jsem tam hrál fotbal, pak jsme se snažili něco říkat a bylo to pro mě úplně strašný, jako fakt, jako mám rád děti, jo, ale nemusí jich být 20 a ještě nejsou moje, to je nejhorší, kdyby byly moje, tak i 20, ne, ale to ne. A to fakt bylo těžký. A vždycky jsem už tam koukal na hodinky a teď před těma
Už se stárli mezi tím.
Já jsem z toho zešedivěl. Před těma dětskama jako strašně super a hrozně jsem se vždycky těšil domů a až jsem prostě až skončil ten rok, tak jsem to nechal. A to bylo přesně tady příklad toho, že jsem byl na místě, který prostě nebylo úplně určený pro mě a podle toho to tak vypadalo. Já jsem se trápil, ty děti se trápily, prostě všichni byli spokojení a já jsem si myslel, že sloužím. Tak by bylo možná lepší, kdybych nesloužil a to místečko nechal někomu, fakt kdo ho má od Boha, jako kdo je na tu službu poslaný. A ještě jednou, prostě fakt modli se za to, ať máš od Boha to, co máš dělat a ty to místo máš a fakt bych si přál, aby si byl na tom místě, kde máš stát, protože to je to nejlepší a jedině tak splníš ten plán a ten životní
záměr.
Záměr, díky moc.
Ten obraz, jako.
No.
Wow, Petře, krásně jsi to řekl. A ty, myslím si, že ty můžeš být klidný, že my si myslíme, že stojíš na dobrém místě a že jsi našel to správné místo.
Jako kazatel?
Pojďme Petrovi zatleskat, díky moc. Mě zaujalo, když Petr říkal o tom, o té chvíli nebo té době v jeho životě, když on se hledal a když přemýšlel, co vlastně se svým životem, kam dát svůj život. Já jsem teď četl o člověku, možná jste o něm slyšeli, který prožil něco podobného. Byl to člověk, který se stal nejmladším poslancem britského parlamentu v dějinách Velké Británie. Jmenoval se William Wilberforce. A to byl člověk, který žil v 18. století v Anglii a který už v 21 letech se stal poslancem tehdejší dolní sněmovny. Tehdy to bylo tak, že určitá místa v poslanci si mohli kupovat. To znamená, on zdědil nějaké větší peníze a jeho přítel, který se jmenoval William Pitt, který se později stal premiérem britským, tak ho přemluvil, řekl mu, mně je 24, tobě je 21, co kdybychom si koupili prostě nějaká místa v poslanecké sněmovně. Prostě to pořád stejné. Ale tehdy to bylo takový záměr, že si odkoupili jako my místa a mohli potom hlasovat. Takže on se stal historicky nejmladším poslancem v dějinách a ze začátku jeho život byl jedno velké party. On byl velice schopným rétorikem, to znamená vždycky, když se dostal ke slovu, tak to bylo radost ho poslouchat, byl samý vtip a jiskra, byl vyhledávaný ve společnosti a účastnil se nejrůznějších párty, které se v 18. století v Londýně konaly v té vyšší třídě. On zdědil celkem velký majetek, takže přece jenom si nežil úplně tak špatně. A tenhle člověk v 25 letech začal přemýšlet právě o smyslu života a v 26 letech se obrátil a stal se křesťanem. Ten obrat pro něho byl velmi radikální, on v té době už byl známý v britském parlamentu a najednou on se obrátil, ale to obrácení nebylo jenom tak. Někdy se člověk stane křesťanem a přestane ho to bavit jako po třech měsících. Jo. Ale on se obrátil skutečně ze vším všude. On obrátil vzhůru nohama svůj kabát, on to otočil všechno chlupama ven, prostě on se rozhodl, že svůj život změní od začátku až do konce. Prostě on se rozhodl, že když teda bude křesťanem, tak jim bude ze vším všudy. Setkal se s živým Bohem a Bůh změnil jeho život. A ty změny na jeho životě začaly být viditelné. A tehdy křesťané nebyli zrovna moc oblíbení. Jo? To je třeba úplně jiná situace než dneska. A samozřejmě přátelé se mu začali smát, že? A v politickém životě pro něho bylo velice těžké působit. V tehdejším britském parlamentu byli tři tehdejší evangelikální křesťané, to znamená lidé, kteří dávali svůj život plně Bohu, a všichni tři byli ostrakizovaní v tom parlamentu. To znamená, snažili se je vždycky zatlačit do rohu a nikdo moc nedbal na to, co říkají, byli prostě vysmívaní jako nějací extrémisti, kteří tam byli. Takže William Wilberforce, který chtěl budovat svoji politickou kariéru, najednou stál před krachem všeho a přemýšlel o tom, že skončí politickou kariéru, že opustí politiku a začne dělat něco, co by křesťan dělat měl. Nicméně mu to pořád nedávalo pokoj. Říkal si, jak to, že jsem se vlastně ocitl tady, na tomhle místě. Možná, co kdybych mohl prospět Bohu i tímhle způsobem, tady na tomto místě. Trvalo mu to 2 roky,
kdy se radil s různými lidmi, mezi tím, mezi jinými se setkal s člověkem, který se jmenoval John Newton. To byl bývalý otrokářský, nebo byl to kapitán otrokářských lodí, kteří převáželi otroky a obchodovali s otroky. A tenhle člověk se obrátil a stal se z něho nakonec anglikánský duchovní a napsal například známou píseň Amazing Grace, kterou bych vám chtěl nyní... A nebo ne teda. A tenhle s tímhle člověkem se setkal mezi jinými a tyhle lidé ho ovlivnili a začali mu říkat o tom, že by měl přemýšlet o tom, jestli náhodou na tom místě, kde je, by nemohl Bohu prospět víc, než když z té politiky odejde. Nakonec se setkal s lidmi, kteří začali bojovat proti tehdy byl běžný otrokářský systém, to znamená, kupovali otroky v Africe a převáželi je do Ameriky a byl z toho velký, velký obchod. Já jsem četl, kolik to tehdy znamenalo, to bylo snad až 30% tehdejšího státního rozpočtu, nebo prostě byla to velká, velká škoda, která, jako dneska máme škodovku, že která přináší velké procento do státního rozpočtu, tak tehdy to byl právě obchod s otroky. A Wilberforce se setkal s lidmi, kteří byli aktivisté proti otrokářství a proti obchodu s otroky. A tohle se pro něho stalo jakýmsi impulzem a rozhodl se, že zůstane v politice, že zůstane v britském parlamentu a zůstal tam celou svoji dlouhou kariéru. A rozhodl se, že bude bojovat proti obchodu s otroky a začal předkládat žádosti na změnu zákonu. Předložil jeden rok, předložil druhý rok, předložil tu žádost třetí rok. Snažil se nejrůznějším způsobem působit na to, aby se zakázal obchod s otroky, aby se zlepšovaly sociální podmínky, aby úplně zničil tenhle systém. A trvalo to rovných 20 let. Po 20 letech nakonec byl prosazený zákaz obchodování s otroky. A na konci svého života se dožil ještě toho, když byl zakázaný obchod s otroky v celém britském impériu, což tehdy znamenalo prostě mnoho, mnoho států po celém světě. A dočkal se toho, že ten cíl, pro který se rozhodl žít, že byl uskutečněný. A do dnešních dnů, když přijdete do Velké Británie a zeptáte se na to, jak skončil otrokářský systém, tak častokrát poukážou právě na tohle člověka, Williama Wilberforce, který vydal celý svůj život na odstranění tady téhle věci, tohle hříchu nebo tohle obrovského nespravedlnosti, která v tehdejší době byla akceptovaná. I když on sám hledal a pátral, tak nakonec se rozhodl vydat svůj život něčemu většímu, než byl on sám. Ve stejné situaci se nikdy můžeme naskytnout my a říct si, co já nepátrám jenom tak, nesnažím se jenom a nemám vlastně nic. Neměl bych svůj život dát něčemu většímu, než jsem já sám, něčemu důležitějšímu, obrazu, který možná v něm nebudu já ta zářivá hvězda, ale bude nádherný a krásný. Tohle je otázku, kterou si klade každý člověk čas od času, kdy se ptá, jestli mu to stojí za to, aby svůj život vydal něčemu tak vágnímu a někdy těžce uchopitelnému, jako je Boží záměr. Ale na druhou stranu neexistuje nic lepšího. Ježíš o tom mluvil zase jiným způsobem. Ježíš o tom mluvil v podobenství o hřivnách. On jednou řekl, byli lidé, kteří dostali nějaký majetek. Tehdy on mluvil o hřivnách a my bychom dneska mluvili o nějakým majetku nebo penězích nebo dluhopisy nebo akcie třeba americký, prostě něco, co má hodně velkou cenu. A tohle, on říkal, tohle lidé dostali a potom měli za úkol s tím něco udělat. Řekl, byl tam jeden, ten jich dostal 10 a ten majitel, který mu svěřil ten majetek, tak odcestoval a ten člověk měl za úkol rozmnožit to, co mu bylo vloženo. A když přišel ten pán zpátky, tak on mu řekl, podívej se, 10 mi jich dal a 10 k tomu přidávám. A on řekl, výborně. Potom druhému dal 5, tomu už dal trochu míň, viděl, že trošku tahá ruce po zemi, takže že to není úplně ono. Dal mu 5 a on mu znova vrátil 10. Rozmnožil těch 5, kterému svěřil. A pak tam byl třetí člověk, kterému dal jenom jeden díl. Nevíme, proč zrovna jeden. Pravděpodobně si o něho nebyl úplně jistý. A jak se potom ukázalo v tom příběhu, tak to bylo oprávněné, proč šetřil ty svoje investice, které vložil do tohoto člověka. Vložil, dal mu jeden ten díl a řekl mu, to stejné. Já odjíždím a vrátím se zpátky. Udělej s tím něco. S tím, co ti bylo svěřeno. S tím, co v tobě je. Není to jenom tvoje věc. A není to jenom tvůj život. Já odjíždím a vrátím se zpátky. A tenhle člověk, ten v tom příběhu je napsáno, že zahrabal ten díl toho majetku do země někde a pak se ten pán vrátil a on ho zase vyhrabal a řekl mu, tady to máš zpátky. A nakonec mu řekl důvod, řekl mu, víš, já jsem věděl, že ty jsi dost přísný, že jsi zlý, že prostě jsi nespravedlivý. A proto jsem raději to zahrabal, nechtěl jsem s tím radši mít nic společného. Tady to máš zpátky, udělej si s tím, co chceš. A ten pán ovšem poopravil tohohle člověka a řekl mu, ne, ty jsi to neudělal proto, že bys měl tolik strachu, ty jsi to udělal proto, že jsi zlý a líný, proto jsi zahrabal ten majetek do země. Protože myslíš jenom sám, jak to je? Jak? Tak, sám na sebe. Myslíš jenom sám na sebe. Jsi sobecký, hledáš jenom dobro proto, kde ty bys mohl vyškrábnout kousek. A proto si to udělal, taky proto, že jsi líný. A ten, kdo je líný, že, tak to je prostě špatný. Takže ty jsi měl snažit rozmnožit to, co ti bylo svěřeno. Jinými slovy, co Ježíš tím chtěl říct. A to je, myslím, že poslední verš, který ukážeme z Lukášova evangelia z 19. kapitoly. Každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Tohle, když jsem četl tenhle verš, tak poprvé, když jsem se stal křesťanem, tak jsem si říkal, ty ono, tak Bůh je opravdu humorista. Jako. On je kapitalista, jako, děj se. Každému, kdo samozřejmě, peníze dělají peníze, že? Protože jsem nechápal, o co tady běží. Ale tohle místo je přímo přesně za tím příběhem o těch hřivnách, který Ježíš povídá. A on říká, ten, kdo má srdce pro ostatní, tomu bude ještě dáno. Ale ten, kdo nemá ani to, ten ztratí i to, co si myslel, že měl. Ten, kdo žije jenom sobecky sám pro sebe, ten nakonec přijde i to, co tak těžce vydobil. Ale ten, kdo dává a žije, ten, kdo se rozhodne, že bude tím živým obrazem, kdo svůj život dá k dispozici Bohu, kdo dá svůj život k dispozici ostatním, i když někdy to bude něco stát a někdy to může stát hodně, tak přesto tenhle člověk získá. Ten, kdo má, tomu bude dáno. Ale ten, kdo nemá srdce pro ostatní, ten ztratí i to, co získal. Ježíši, děkujeme ti, že tvoje slovo je jednoduché a čisté a spravedlivé. I když to není vždycky snadné pro nás vyznat se v sobě a vyznat se v tom, co ty po nás chceš, Ježíši. Ale my tě teď prosíme, aby si nás vedla, zveme tě do svého života. Prosíme tě, tam, kde jsme žili jenom sami pro sebe, pomoz nám uvidět to v jiné perspektivě a jiným způsobem. Ježíši, buď naší láskou, která nás nespoutá v sobě, ale která nám pomůže dávat sebe ostatním. Amen.